Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elizaj dhe bashkë me operatorin Mahen Elçanin, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Osmani, 26 vjet pas bombardimeve të NATO-s, Kosova ecë pa lëkundur drejt të ardhmes më të ndritur. Misioni KFOR-it në Kosovë, një mësim i mirë për paqe mes Ukrainasve dhe Rusëve. SBA-ja dhe Ukraina zhvillojnë bisedime fryrëdhënëse në Arabinë Saudite. Vazhdojnë protestat masive në Turqi kundër arrestimit të rivalit të Erdoganit İmamoğlu. Por këto dhe informacione tjera qëndrëni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se 26 vjet pas bombardimeve të NATO-s mbi qaqet policore e ushtarake në ish Jugoslavi, Kosova ecë krenare, sovrane dhe e palëkundur drejt të ardhmes më të ndritur. Në një shkrim në Facebook, Osmani e përshkroi 24 marsin 1999 si dita kur liria mori krah dhe dita kur bota demokratike nuk heshte. Dita kur aleatët e NATO-s u ngretën kundër të keqës për ta mbrojtur një popull që po luftante për ekzistencë, i rrezikuar nga regjimi gjenocidal i Serbisë. Ishte dita kur ndaj errësirës triumfoi drita e shpresës, shkroi ajo. Ajo i ka falendëruar aleatët e vendit që ndihmuan kauzën tonë për Kosovën shtet të lirë, të pavarur e sovran. NATO ja nisi sulmet në caqet ushtarake policore në ish Jugoslavi pas masakrës së Reçakut në mars të vitit 1999. Pas 78 ditësh të sulmeve, bombardimet u ndërprerën më 10 qershor 1999 me marrëveshjen teknike të Kumanovës, e cila parashitet tërheqjen e të gjitha forcave ushtarake dhe policore serbe nga Kosova. Marrëveshja u pasua nga miratimi i rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kjo rezolut ishte kompromis i 5 vendeve të përhershme antare të Këshillit të Sigurimit në bazë të së cilës në Kosovë u vendos një administratë e Kombeve të Bashkuara, UNMIK, e cila administroi fazën tranzitore deri në ngritjen e institucioneve vendore dhe zgjidhjen e përhershme të statutit të Kosovës. Me 12 qershor 1999 filloi vendosja e 50.000 ushtarëve nga 36 vende të botës, prej të cilëve 30.000 ishin nga vendet e NATO-s. Misioni paqëruajtës i NATO-s, KFOR, është i pranishëm edhe sot dhe kujdeset për sigurinë e Kosovës. Në luftën e zhvilluar në Kosovë në 1998-99 janë vrarë mbi 13.000 civil dhe mirat të tjerë janë zhdukur. Mbi 1.600 persona vazhdojnë ende të jenë të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
26 vjet më parë, NATO ja dërgoi trupat e saj në Kosovë për të garantuar paqen dhe sigurinë pas përfundimit të luftës. Situata e sigurisë prej atëherë është përmirësuar dhe misioni ka zvogluar numrin e trupave. Megjithatë, banorët lokal, si serb, si shqiptar, e duan ende prezencën e tyre. Derisa e cilësoi një etikë prezencën e KFOR-it, kosovarët thonë se një mision i tillë paqëruajtës do të mund të ndikonte në rikthimin e paqes mes Ukrainasve dhe Rusëve. Më shumë hollësi dëgjojmë në raportin e përgatitur nga gazetaria Flaka Zogu.
Zoran Spasiq i kalon mëngjeset me shpezët që i mban në oborrin e shtëpisë së tij në Rubovc të Lipjanit. Për serbin 56 vjeçar, jeta në këtë fshat 35 kilometra larg kryeqytetit kosovar është shumë e qetë sesa 26 vjet më parë, kur Kosova sapo kishte dalë nga lufta me Serbinë, një konflikt që la mbi 13.500 të vrarë. Pas përfundimit të luftës, tensionet ndërtnike midis shumicës shqiptare dhe pakicës serbe u përshkallëzuan. Në këtë fshat të përzier etnikisht, tensionet u fashetën pas hyrjes së trupave paqëruajtëse të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR.
Dy herë në javë, të hënave dhe të premtave me përcjellën e tyre shkonim në vendbanimet serbe për të blerë ushqimet bazë për nevojat tona. Gjithçka funksionoi në këtë mënyrë deri në vitin 2003, kur komandantët e KFOR-it vlerësuan se nuk ishte më rrezik për sigurinë.
Pas luftës në Kosovë, KFOR-i u vendos në shumicën e vendbanimeve ku jetonin shqiptarë dhe serb. Një kontingent paqëruajtësish u vendos edhe në fshatin Rubovc për të mundësuar banorve lokal rikthimin në jetën e tyre dhe vijimin e punëve bujqësore.
Zhetru, setve, oni su në polju izlazi.
Gjatë koreve dhe mbjellave ata vinin në fusha me makinat e tyre dhe na siguronin mbrojtje, duke na mundësuar të krynim të gjitha punët tona me ndimin e tyre.
Në vitet e pas luftës, KFOR-i luajti një rol kyç në parandalimin e incidenteve ndër etnike. Kosova themeloi institucionet e saj dhe më 2008-ën shpalli pavarësinë, duke e bërë policinë e Kosovës përgjegjësen kryesore për sigurinë.
Hajlove! Ska e të bo, përgadita?
Sot, në fshatin Rubovc, Zorani bashkjeton me fqinjët e ti shqiptar. Nureddin Zaskoku ishte 8 vjeç, kur në vitin 1999, në fshatin e ti, hynë trupat paqëruajtëse të KFOR-it.
KFOR-i pse ka orë, ka qenë shumë e mirë, se ka qenë i siguri edhe pi... Për shembull, për ne dhe për ta, se ka mujtë edhe mas luftës me posë nështë ta për ta na i kërcënim për dikuj tjetër ose najsen, e kështu ka qenë shumë e mirë, ka qenë e mirë sa ordu.
Për mes aktiviteteve për komunitetin, KFOR-i ndihmoj në rikthimin e jetës në normalitet.
Po, në ka nimu me shumë sene, me aktivitete për me bashkëpunu, me lojra, me qështu, me gjithë shka, bëdjen.
Forcat paqëruajtëse të KFOR-it, si misioni udhëhequr nga NATO-ja, u dërguar në Kosovë më 12 qershor 1999. Kjo bëri të mundur kthimin në shtëpitë e tyre të më shumë se 800.000 shqiptarve, të cilët ishin larguar me dhunë nga forcat serbe, si dhe kthimin e qindra serbëve që u larguan pas çlirimit të Kosovës. Kujtim Gjevori e kujton ende qartë ditën kur nga Maqedonia e Veriut hyri në Kosovë i shoqëruar nga trupat ushtarake të NATO-s. Në ato kohë, 21 vjeç, ai shërbeu si përkthyes për forcat britanike të KFOR-it.
Nuk e kemi ditë që kemi me zbrit këtu, ne veç kemi hyp nëpër helikoptera, atëherë kanë qenë helikopterat Chinook dhe para neve kanë qenë helikopterat Apache që janë qujtë atëherë dhe ai moment i nisjes në Kosovë me atë ushtri, duke pas parasysh çka kemi hekë, çu kemi qenë dhe çka kemi prit, ka qenë një moment që spodi, domethënë një dridhje, një rrëshqetje emocionale që kur në jetën time nuk më i me haru.
Derisa në Kosovë misioni paqëruajtës i NATO-s ende ofron siguri, përfshirë mbrojtjen e kufirit me Serbinë, disa shtete evropiane kanë përmendur mundësinë e dërgimit të një misioni të ngjashëm në Ukrainë, e cila po përballet me pushtimin rus që nga viti 2022.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zyrtarët Amerikan dhe Ukraina si përmbyllën bisedimet e tyre në Arabinë Saudite të djelën, një dit para se negociatorët Amerikan të takuan të hënën me përfaqësuesit e Rusis në përpjekje për të arritur një marveshje për armëpushim në luftën në Ukrainë. Ekipi i Washingtonit nuk ka komentuar ende bisedimet me përfaqësuesin e Kievit, por ministri i mbrojtjes i Ukrainës, Rustem Umerov, tha se bisedimet ishin konstruktive dhe kuptim plota. Diskutimet ishin frytëdhënës edhe të përqëndruara, adresuam çështje kyçe, përfshirë energjinë, shkroi Umerov në Facebook. Qëllimi i presidentit Volodymyr Zelensky është të asigurojë një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme për vendin dhe popullin ton dhe për të gjithë Evropën. Ne po punojmë për të arritur këtë synim, shtoi ai. Bisedimet në Riad shënuan një moment historik në përpjekjet e udhëhequra nga SBA-ja për të arritur armbushimin në luftën në Ukrainë. Më parë ka pasur ndërprerje prej një ose më shumë ditësh midis rundeve të ndryshme të bisedimeve dypalëshe. Zyrtarët amerikan dhe rus do të takuan sot në qytetin Saudit. Mediat shtetërore ruse raportuan se delegacioni i Moskës mbërriti mbrëmjen e së dielës. New York Times dhe Reuters, duke cituar burime, raportuan se një takim tjetër midis përfaqësuesve amerikan dhe ukrainas mund të zhvillohet pas bisedimeve SBA rusi për të diskutuar marrëveshje të mundshme. Megjithatë, edhe pse negociatorët rusë dhe ukrainas do të jenë në të njëjtin vend teksa zhvillojnë bisedime me delegacionin amerikan, pak njerëz presin ndonjë përparim të madh. Zelensky, duke folur derisa bisedimet po zhvilloheshin, tha se ekipi ynë po punon në një mënyrë plotësisht konstruktive. Në mars të vitit 2022, pak javë pasi urdhëroi pushtimin e plotë të Ukrainës, presidenti Rus Vladimir Putin u premtoi nënave, grave, motrave dhe të fejuarave se ai do të dërgonte vetëm personel ushtarak profesional. Në atë që sot është bërë konflikti më i përgjakshëm në Evropë që nga lufta e dytë botërore, ai zotim u shkel sa qele mbyll sytë. Pasi rekrutët të rinë u detyruan të nënshkruajnë kontrata ushtarake pothuajse me njëherë pas diplomimit dhe u dërguan në vijën e frontit në atë që Kremlini e quan operacion special ushtarak. Tre vjet më vonë rekrutët rusë po vazhdojnë të dërguan në vijën e frontit dhe të vdesin pas nënshkrimit të kontratave të tilla, thonë familjarët e tyre dhe aktivistët. Ushtria ruse ka gojja të lehtë të rekrutoj 18 dhe 19 vjeçar, tha për Radion Evropa e Lirë avokat nga MCO, një grup rus kundër luftës. Këta ushtar të rinj shpesh nxiten të nënshkruajnë kontratë për të bërë ushtar profesionist, shpesh pa e kuptuar plotësisht se për çfarë po pajtohen, shtoi Klyga. Para se Rusia ta nisë rekrutimin pranveror, i cili do të fillojë me 1 prill, media në gjuhën ruse. Vyorstka raportoi se të paktën 25 rekrut u vranë në rajonin Kursk të Rusisë pas një sulmi të papritur të Ukrainës atje në gusht. Mosha mesatare e këtyre rekrutëve ishte 20 vjeçë, sipas Vyorska, e cila bazoi shifrën në një analizë raporteve të lajmeve dhe nekrologjive të postuara në rrjetet sociale. Shumë nga vdekjet e tyre u bën të ditura vetëm muajt e fundit. Një nga rekrutët e vrarë në Kursk ishte 19 vjeçari Zakhar Sonsin. Familja të cilit i tha relit se nuk ishte ndonjë informacion se si kishte ardhur puna që ai ta nënshkruante kontratën ushtarake. E morën vesh më vonë, ende nuk e kuptojmë pse në shkroj atë. Na thanë se a i vdiq në betejën për rajonin Kursk dhe kaq, a i ishte thjesht një fëmi, tha një i afër mi ti. Klyga tha për Radio Evropën e Lirë se ligji rus teknikisht e ndalon dërgimin e rekrutëve në luftime pa kryer të paktën 4 muaj shërbim. Megjithatë, nëse nënshkruajnë kontratë, ata mund të dërgohen menjëherë. Shumicën e kohës ata nuk kanë çasje të avokatët ose organizatat për të drejtat e njerëzit. Ata thjesht nuk kanë zgjidhje, tha ai. Në disa raste të afërmit kanë thënë se janë të sigurt që djemtë e tyre të rekrutuar nuk kanë nënshkruar kontrata ushtarake.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Dhjetra mijë njerëz protestuan në Stamboll dhe në qytete tjera nëpër Turqi për natën e 5 radhazit të dielën, pasi rivali kryesor politik i presidentit të vendit Recep Tayyip Erdogan, Ekrem İmamoğlu u arrestua formalisht dhe u akuzua për korrupsion. Policia ka përdorur gaz lëcjellës, plumba gome dhe topa uji kundër protestuesve, të cilët po valvetnin flamuj turq dhe pompanin në duar pankarta pro opozitës. Thuhet gjithashtu se ka pasur përleshje mes policëve dhe protestuesve. İmamoğlu, kryetari i Stambollit, pritej të zgjidhej gjatë një votimi më 23 mars si kandidat i Partisë Republikane Popullore për zgjedhjet e ardhshme prezidenciale në Turqi të planifikuara për vitin 2028. Por İmamoğlu dhe 10 të tjerë, përfshirë politikanë, gazetarë dhe sipërmarrës, u ndaluan më 19 mars si pjesë e një hetimi kundër korrupsionit. Kryetari i njohur i Stambollit u arrestua formalisht më 23 mars dhe u akuzua për themelimin dhe menaxhimin e një organizate kriminale, marrjen e rishfetit, përvetësimin dhe vepra të tjera penale. İmamoğlu, i cili është antari CHP-s, partisë kryesore opozitare kundër aleancës qeverisëse të Erdoganit, ka mohuar akuzat kundër ti, duke i përshkruar ato si akuza dhe shpifje të pa imagjinueshme. Nuk do të përulem kur, shkroi İmamoğlu në X para se të arestohej. Arestimi i İmamoğlu shihet si akt i motivuar politikisht për ta larguar atë nga gara presidenciale. Megjithatë, qeveria ka mungul se gjykatat e vendit janë institucione të pavarura. Bashkëshortja e İmamoğlu-t, Dilek Kaya İmamoğlu, ju drejtua protestuesve pranë bashkisë së Stambollit në mbrëmjen e së dielës, duke u thënë se padrejtësia që ka përjetuar bashkëshorti i saj ka prekur çdo ndërgjegje. Arestimi i İmamoğlu-t dhe të tjerëve ka përshkallëzuar më tej tensionet politike dhe ka nxitur protesta në mbar Turqinë, me demonstrues që janë mbledhur në të paktën 55 provinca për të shprehur mbështetjen e tyre për të. Në gjuhës të ndërruar është kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshëm!